pequeña, pero intenta.
House of Beats. Bueno, atzaldeon danoi, astelena da, atzaldeko sortzira dirontan, House of Beats azten da, beti bezala, txapa irratiko sintonian, 87.gei FM, eta interneten ez dakiten zuten da, baina www.txapairratia.org elbidian. Eta, bueno, egoikoa da moduan aurrerapenekin hasiko gaurko irratsaioa bai. Bost urteko geldialdi bat inondoren bueltan die Surface labelekuak lan berri batekin, ekainak 18an kaleratuko da. Eta lan ontarako 75 de Mavericks da artista arduraduna. Lau abestiren ziar, teknuaren derivazio desberdinak erakusten dozku. False Prophets en Spoken Word-atik, Jazz Techno, Paisai Abstraktuak, eta barreta bertara. Diskortatik, Notions of Progress izaneko diskotik, Inmovable, 75 de Mavericks. Hemen entzuten gabizenak gaur ikusi da bargisa. Eta, ba, bueno, geixau itxaron ezin zezakein rekopilatorixo berrisa orkesten duzku Rotten City Files labelak. Aitzakia perfektua artista berriei, familiako ongitorria emateko, familiara ongitorria emateko. Eta baita bertako artista motibatzeko bebai. 10 besti, Leku desberdinetako beste hainbeste artisten eskutik, Lituania, Mexiko, Israel, Holanda, Espainia, Italia eta Argentina tiratoz, Roe Dears, Die Jungle, Kobe, Thomas Jackson, Dune, Dior, Jack Was Faster, Dionigi, Class B Band eta Eskelesis die bertan agertzen diren artistak eta guk talde hortatik aukeratu dugu Thomas Jacksonen Copacabana's Magic. Lana prentsa oharri gabe eta inungo azalpenik barik aio jaku Infrasonics labelak kaleratuko daue kainak 15an ostirala eta Espatial da artista arduraduna bere lan gehienak ikusi dugunez labeloen honen eskutik izan die kaleratuak oinguan Infra 12009 referentziako lanetik Abora bestixa a Espatial. Thank you. Behin baino gehiagotan kontinente artean idatzi izan ditzu abestixak izen frantziar ekoizle musikari eta DJak, baina oindala bost urte bizitoki berria topo zeban Portugalgo Lisboako hiriburuan, eta denbora tarte honetan AFA izeneko albuma kaleratu zeban. Horren gontan abesti berri bat aurkezten dozku, Benny Lane, Entxufada labelaren bitxartez ikusiko da bargisa hilaren 15an izen. Eta ritmo tropikala kalde batera utziko eta drum and bass pixkatekin pasokoa. Egun bat lehen hau, kaina kamalauan, raber guztientzako arrisku izango da Dig the New Breed EPE honek ikusten da bargisa. L Major da sinatu da ben artista eta WNCL Recordings kaleratzia sarturatu da disketxia. Bertatik Raving Crew kaldera remix L Major. Oh. eta hemen sartzen ari dana Uztaiak 27an ja kaleratzen da. 30 Year Recordsen laugarren lanerako DJ Swagger izan da berriz bek labelarentzat koizteko ardura dun. Faces Whatever EP-a kaleratuko dabe, hiru abesti osatua eta bere ezaugarri izan lofi estiluan. Oin arte, E-Beams, Natural Sciences eta Susan labelak izan die, beran lanen erakusleio. Eta hau esan bezala 30 Year Recordsen eskutik, bertatik aukeratu dugu Water Relief, a track with a field recording, DJ Swagger. Entzuten gabizena joton da ekainak amabost ostira lontan kaleratuko da emozionala, fizikoa, trinkoa modular eta estitantia joton, hot iben zigiluan joton teknoiuna da altzairua futurista eta sentikorra dena zirujai baten presizioarekin naztua portadaren diseinua aipatzeko bai da salarkera peiuk indakua eta viniluan kalitatea be oso altua Berlingo da Playtan Mastering Studioetan eina Antioquia ipini dotza izena epe honi eta bertatik Antioquia lau joton. Eta bueno, horrela ditzuko alde batera promuak eta urrengo lanaki junkoa maiatzeko hasierako egunetan kaleratu zan Misunderstood Collection Metropolitan Soul Museum Londoneko bikotian lehenengo album edo Lan Lucia alde batetik arrarotasun pixka bat badauka baina bestaldetik besarkatu eta bidei kurioso eta zintzo batian murgiltzen zaitzu dantzalekutik alatago dijoazen soinuak erabiliaz beraien limite musikalak arakatzen dituzte albumak badau, badauka oso beharrezkoa dauka duen naturaltasun bat bertatik A303 DAB Metropolitan Soul Museum. Apirilak 6an ikusi zeban argisa FM Fatal EP honek Oniri eta Minoki die Oniki bikotian edo proiektuan sortzaileak eta ba berriz be Onirik gidatzen daben garaje hermetik labelian kaleratzia erabaki dabe lau abestik osatzen dabe EP hau eta Onikiren soinua aratago zabaltzen dutelarik ba oso estilo desberdinetako abestiak sortzen dituzte sortu zituzten diskontarako bertatik Baby Dells Oniki. We'll be right back. Bartzelona finkatzen dan Kiss Me Again, artista misteriotsuan beste abesti berri batekin gatoz. Maiatzian, A Personal Labelak kaleratu zeban Coastal Soul volumen 4 epian, ageridan Garden Waves abestixa Kiss Me Again. Eta bueno, horror foratzetik izartzen da biena I Love Acid labelaren azkenengo lana da, maiatzak bukaeran ailegau zan. Bera Mark Forshaw, aka Casio Royalen esku etorri zan, Liverpool irian bizidaneko izlia eta Phantom Planet Outlaws taldeko partedia, Dixon Avenue Basement Jams, Computer Controlled, Mathematics, Unknown to the Unknown, eta bar label gehiagotan kaleratu dituen lanei esker, ba, diskografia solido bat ere egitzia lortu dau I Love Acid festatan parte hartetik, labelera salto egin dau Mark Forshawk. Bere lan berritik CHUD izeneko abestixa Mark Forshawk. bueno, eta erdiko tarte hau itxiko da lana Klein, John T. Gast, Dean Blunt, Yasin Bey, akabamos de proiektuetan parte hartu izan du Lord Tusk artistak, eta bere lanak Level, Sapron, Soul Jazz Records eta Low Income Squad labeletan kaleratu ditu, ba, aurretik komunike epia, zientzia fikzioaz, apurtutako bateria mostrataz eta Minneapolisaiko Feng Shui funkaz osatzen da, eta bertatik hartu dugu Shine Ayat Gael Lord Tusk.
Thank you.
Bueno, eta hoizen da atzera begirako lehenengo abestixan, 1996koa, Moritz Bonoswal eta Marques Ernestusek osatzen da DBN Mauricio proiektua izan da Steve O'Sullivanen influentzia nagusia, berak kluberako indako koizpenak oso minimalistak die, poliki evoluzionatzen daben soulful abestixak, eta beran Blue Train eta Green Labeletan kaleratu izan zituan. Guk aurkezten dugun lan hau Blue Spirit labelian kaleratu zan, eta bertan parte hartzen daue bai Ben Sims, Lee Grange eta Russ Gabrielekin batera. Mosaik labelaren jabe bada, eta bertan kaleratzerako orduan ba, bere The Wise Kaukasian, eta FB zizenak erabili izan ditu, baina Mark Ambrose, Paul Mac, Obri eta barbezalako artisten lanak ere be kaleratu izan ditu. Hori zen da Steve O'Sullivan, Sunday Morning abestisa eta oin pasauko ga elektrobizkatera, 1988 pare bat urte ingo aurrera, eta bertan Edward Rapton, aka DMX Crew, da Breaking Recordsen buruzagisa, 1987 aktibo dagoen labela eta artista, oso aktibo. Bere diskografia 100 diska inguruko osatzen dabe, beste zizenekin eindakuak kontatzeke eta esan beharra dago hainbat diela zizenak. Honako abesti hau 1988ko rekopilatorio batetik aukeratu dugu, berau Breaking Records Presents volumen bat zan, eta Demik izkriurekin batera Mandroid artista be ageri da. Nightmare daukizena abestixak, Demik izkriu al Mandroid. Zena Dimek izkribu eta gure programan hainbat eta emetetan egondana eta egongo dana, segurazki, bai promuen atalian, bai erdiko minututan eta bai eta atzera begira bebai, ze tipo oso oso aktibua da eta segura besta belalako hain errez gauzak ateratzi gai. Eta ja bakarrik azkenengo abesti xabalta jau. Hau 1987 aurreko bi abestien tartiko urtean kokatzen da. G-Stone Recordings, Austriar, Kruder, Randolf Meister bikotiak sortutako labela da. Bertan, geixen bat, dub, downbeat, trip-hop eta antzerako ritmo lasaixak ekaleatu izan hori dituzte. Oin aste gutxi entzun ginuan Toska bikotian abesti berri bat, hemen programan. Gaurkuan, 1987an, Fuck Dub abestixan remixen diskatik, Fila Brasilia keindako moldaketarekin, ba, esango txau gaurko irratxai bai, agur. Gu datorren astian hemen bultan egongoa, 121 garren programiakin, errez esaten da. Laizte sorpresatxoren badre uste doteko ikula, baina bueno, hori anunziako horrela, uste dote hau astero esaten dugula, baina oinguan, bai, oinguan zeo zeba dago. Beste ibarik, datorren astera arte, hemen uste zaitxuzte, Toskakin Fuck Dub, agur eta ondo izan.